Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio ny radio maneran-tany, dia feony fanantenana mitondra tokirazava.
Tany Auckland ny 15 volana aogositra taona 2027 sy arivo no nahitana ny fandresena sy ny faharesena be indrindra tamin'ny lalao baolina kitra, nandritry ny lalao baolina kitra izay ny fanandrina ny Nouvelle-Zélande, satria nandresan'ny Fiji 13 be izao noho ny ohatra izany ekipa ny Nouvelle-Zélande izany. Azo andraisana lesona tokoa izany. Apetraka amiko sy aminao ny fanontaniana manao hoe, mandritry ny fotoana hifanandrianantsika, mandritry ny fotoana hifanandrianao amin'ireo fakapanahy, dia mba firy tamin'izy ireny no nananantsika fandresena. Izao anefa ny tsirairay avy amintsika ihany koa dia afaka mandray anjara ho amin'izany fandresena izany, araka ny voasoratra hoe maonona tena miambena. Fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady izay arapany, kanefa toero izy ireny ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo, satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjony rahalahinareo rehetra eran'izao tontolo izao. Petera voalohany toko fahadimy andinin'ny fahavalo sy ny fahasivy. Eny, tsy misy fakapanana azo anareo afa-tsy zakan'ny olombelona, nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Fa momba ny fakapanahy dia asiany lalana ahafahanareo koa mba hahazakanareo izany. Korintianina voalohany toko fahafolo andiny ny fahatelo ambin'ny folo. Amen.
Tsika rehetra indray tononona manokana amin'izany ny ankizy, satria hiaraka ao anatin'ny fotoana fo isika. Sao dia mbola misy ankizy taraika eny an-tokotany any any ambadika any, andeha tsy hoengana sao tsy maheno tantara izay alefa eto. Amin'ny fomba maro ry ankizy a no azo atao mba hahatonga antsika ho be fitiavana sy mahay manaja. Mikasika izay indrindra no lesona anio. Miaino tsara.
Ny fanajana.
Tantara no soratany anitra ny Irina Rivony, andrenesanao ny mpanoratra Zoanitra Fanjaniaina ary Sam.
Finna mahavarinanao eto ry anatoya. Ny kizy ary ambadika ary faly ery miara amin'nylalao baolina daholy. Jinefa ty mipetraka rery aty amin'ny mangina ambadika ny trano aty.
Mba maka saina kely aho aloha ry Elioa. Zaho mahatonga mipetraka vetivety eto aloha. Mieritreritra an'ilay fitrangatsanganana amin'ny faran'ny herinandro izao ny tena.
Ay ve! Mbola ny faran'ny herinandro ange izany ry anato e. Androany vo manomboka ny herinandro.
Fa hono ary Elio, andeha ve dadanareo sy mamanareo?
Ie, andeha zareo. ka tsy maintsy mitondra ray aman-drenynge hoe madama amin'ny fitsangatsangana anio e, satria sady mitsangatsangana no misy fivoreniny ray aman-dreny ihany koa.
Elio a, mba misy zavatra teneniko aminao ty.
Hoe ahoana ry anatao e?
Mivavao any dada sy neninay mba andeha izy amin'io fitsangatsanganana io. Zareo mantso milaza fa tena miasa be foana, de sao de miteny hoe tsy afaka indray.
Ka efa niteny tamin'ny dadanareo sy mamanareo nga alohandry hoe rehefa mitsangatsangana de tsy maintsy mpiaraka amin'ny ray aman-dreny?
Rehefa mirava rehefa veo a de teny amin'zareo ka.
Nenay efa niteneniko aloha dadanay sy mamanay e.
De ahoana fomba nitenenanao tamin-dry zareo?
Zany koa ve de sarotra e? Ho fotsiny aho hoe hitsangatsangana ny ao ampianaranay amin'ny faran'ny herinandro ry dada sy mama, de tsy maintsy mandeha any nareo mivady na tianareo na tsy tianareo, satria mpampianatra mihitsy no nyteny an'izany.
De ohatra n'izany ve ny fomba fiteninao tamin'ny dada sy neninareo? De nanaiky andefa zareo?
Ka zany no izoko, fa maninona nefa zany e? Tsy mbola nyteny ny valiny aloha dada sy mama hoe andeha na tsy andeha, fa efa nyteny aloha de zay. Tsy rarahako zay tiany io, na andeha izy na omena trany ah, fa tsy misy ray aman-dreny.
Andao ary ianao hiaraka amiko rehefa mirava, de miaraka makany an-tranonay aloha tsika da, de ateriko ianao rehefa avy eo.
Eny ary e.
Efa ato zay ry dada sy neny a?
Ay, misy vahiny ato amintsika izany a. Manahoana ry tovolahy kely mahafinaritra?
Manahoana
neny a? Elio ny anarany, mpiara-mianatra amiko izy.
Ay, faly mahafantatra ny Elio. Tonga somatsara ty an-tranonay ianao. Ty misy mofo netiko anareo, hoano aloha iny a, fa mbola karakara sakafo kely a.
Misaotra tompoko, misaotra fa tena tianay neny. Misaotra tompoko, Elio a, ary seto tsy misaotra.
Ie, misaotra zany e.
Ataovy hoe misaotra tompoko.
Misaotra tompoko, ay, zany foana ve no mahazatra anareo? Samy ato an-trano ve de mifampiafahafa ohatra izany? Sady mandany fotoana be.
Tsy mifampiafahafa izany ry Elio, fa mariky ny fanajana rehefa misy olona manome zavatra anao izany a, indrindra fandray aman-dreny.
Nga? De tsy maintsy misaotra foana izany, nefa manome zavatra ho an'ny zanaka ne ny tokony ho ataon'ny ray aman-dreny e. Aiza veko isaky mihetsika ve? Misaotra tompoko, azafady tompoko, lasa tompoko na tompoko tompoko.
Mendrika no ajaina ny olona rehetra, indrindra fa ny ray aman-dreny hoy dada sy neninay ka. Sady jesosy mihitsy ane ny teny an'izany ao amin'ny didy folo ao amin'ny baiboly e.
Ay,
iana toy sy Elio a?
Ahoana tompoko, ho avy izay neny a?
Efa vonona ny sakafo e. Aleo misakafo aty aminay ianao ry Elio androany atoandro a. Fa aleo atsona aloha neninareo de tenenina hoe aty ianao sao de mieritreritra izy hoe aiza ianao.
Aka, manahira an'izany fa aza miantsoantso izany. Tsy ho fata ave hoe aty aminamako aho matotsy mody any an-tranonay e. Zany ve de tsy ho fatany?
Tsy mety izany ry Elio a. Tokony ary tsy maintsy fantatry ny ray aman-dreny ny lalana rehetra alehan'ny zanany. Mitaintaina izay ray aman-dreny hoe nakaizanareo raha tsy miteny, sady mariky ny fifanajana ao an-trano re izany e. Mila miteny izay toerana andehanana alohan'ny voahana ny trano ny olona rehetra. Eny, fa na dia ny olon-dehibe aza dia tokony miteny amin'ny zanaka izay toerana aleha.
Hitany Elio izany, ilaina foana ny fanajana samy ao an-trano aza.
Ay, tena gaga mihitsy aho. Ohatrany tsara ihany aloha le izy.
Elio a, omeo anena ny karne de correspondance anao de jereny ny telefona ny datanareo sy neninareo. De izy no miteny hoe atianao misakafo androany atoandro sa ahoana neny?
Ie, mety mihitsy izay ka izay mihitsy ange sika ho atoko teo e.
Dia ary le izy.
Elio a, elio.
Ahoana tompoko?
Tena faly mihitsy afa lasa niova be ianao a. Lasa endry mahay manaja olona tsy misy ohatra izany. Mivavaka misaotra an'i Jesosy alohan'ny sakafo andray. Rehefa maraina miraba ny olona rehetra tao an-trano. Tena faly sambatra fa lasa manana zanaka endry sy mahay manaja.
Namako ry mama ny tokony isaorana.
Zany ve?
Anatoy no anarany. Mahafinaritra ry zareo ao an-tranony a. Mifanaja daholona lehibe na kely. Tsy misy miteny mafy izany a, na mifampikitakita fa milamina daholo izay miteny rehetra.
Izany?
Mahafinaritra e.
Soa izany fa mananamana tsara ianao. Isaoran'i Jesosy fa nahazo namana tsara ianao ry Elio a. Marinye,
misaotra neny a. Dia misaotra an'i Jesosy koa.
Tena izany mihitsy.
Mahafinaritra raiky izy ny fiarahamonina ao an-tokantrano ao rehefa mahay mifanaja. Tsy ny olona any ivelany ihany no miendrika ao an-tsaina fa naaiza naaiza no misy ianao dia ampiaro an-trano ny toetra mahay manaja. Mahafinaritra no mahita ankizy mahay manaja. Koa ianao izay mihaino ity tantara ity a dia mivavaha mandrakariva mba anana izany toetra mahay manaja izany. Anisan'ny fahendrena takiana amin'ny olona rehetra mantsy ny fahaizana manaja. Velomandray io.
Dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'ny ity pejy ity
feo fanantenana jiotratrininenina irenin'olova sy arenina aseho ifazafenina aseho ifazafenina ioanen'olova sarobidy zay tsy dianatra de biby fandalovananety fandalovananety antea isiky fankaty ne ianareo samyo tafita famay mifanombo famay mifanombo itsora miny finona trany ka iana indray andany trany zay no afatrafatra zay no afatrafatra apetraka miny tarana
WR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Dia fifaliana ho an'ny namanao Elion Andriamitantsoa ny manasanao indray hiara-hianatra ny tenin'Andriamanitra, andray fananarana avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Hiaraka hivavaka isika. Izy ny an-danitro misaotra anao zahay fa nomenao fotoana fahana mifananatra, mifampahery, mifanoro hevitra avy amin'ny teninao. Angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy ny fanazavan-tsaina avy amin'ny fanahy masina. Amen. Tao amin'ny tanàna kely anankiray any ambanivohitra no niseho ny tantara. Marary ange io zazo io rangahy io, atsy ny alina izy no nitaraina nanavy, ary marary azy ony ny tendany isaky ny mitelindrory izy. Tokony hiantso dokotera mihitsy ianao alohan'ny andehany anao miasa ka hoy ramatoa tamin-drangahy. Ho rangahy namaly, zaza tsy maninina io, ianao koa mitebitebo foana, efa mivalatsaka fefana ene zao hoe tsy misy ankanesako any amin'ny dokotera tsony, tsy maninina izy lasa so tara miasako aho. Zany no resaka re tao tokotanin'ny trano iray mitoka monina tany ambanivohitra. Tsy nanana fa tsy zanaka vavy anankiray izy mivady vao eny taona monja rakalakely, ary zaza endry tokoa tia ray aman-dreny, nazoto nianatra nazoto nanao rara toy ny anjely kely no fiheverana azy. Efa andro vitsivitsy izay no nalazolahazo izy, valabalaka, nanavinavy isan'andro. Ny tendany no hitarainany hoe marary. Ny aretina antsoina hoe difteri no nahazo ty zaza ty, ary niazakazaka ny fandroso ny aretina. Ny rainy anefa tsy nanampo izany, no heveriny no azo nangatahan'andro ihany, ka dia tsy ny sahirana naka dokotera araka ny afatry ny vadiny izy. Dia indro ramatoa irery no miambina ilay zaza ao an-trano, mitebiteby fatratra, mahita azy misefosefo tsy avy ny aina, ary to mandroso miasempotra aza, efa mitsitapitapy ny fiainany, ary ny atsembohany mipatrapatraka, ny maso ny voaramena. Tsy mahateny intsony aza ilay zaza fa dia baiko tanana ny sisa azo natao. Taitra mafy reniny nahitan'izany, ka rehefa nirakofa ny lamba tsara ilay zaza dia nilaozany, lasa naka dokotera aingana izy. Raha vao nitsapa azo ny dokotera dia nahita fa teny efa vo mafy dia mafy ty zaza ity. Tsy afeniko anao ramatoa ho ilay dokotera fa tena vo mafy ny zanakao, ary nahoana moa ianao no miandrela tahaka an'izao vo niantso ahy?
Tsy nampoziko re dokotero, efa naniraka nydada ny any any efa maika iasa izy ka tsy afaka nivilinahaka anao.
Dia atakalonareo vola ve zany ny ainjanakareo?
Tsy nampoizy ny re tompoko ho le raha matoana maly, fa raha mbola misy azonao atao vonjeo ireny zanako.
Araka nefa teniko taminao teo ho ilay dokotera, dia efa mafy de mafy ny aretina, nefa hanao izay farany azoko atao aho dia an'Andriamanitra ny sisa. Indrisy fa raha mbola ny kely aina teo dokotera dia lasa lay zaza, akory ny fahorindreniny. Izy rery no nialan'ny sombo ny ainy aina, ny vadiny tsy mbola tongana dia efa ariva aza ny andro. Efa nampandre miloa ihany izy fa misy famonjena fiarakodia simba na ny rahany mpampiasa azy any lavitrany, ka tsy nodiny sakafo akory izy tamin'ny atoandro. Efa maizina vao iny tonga rangaha, tsy nanampony ninina, mbola nivelany vavady dia efa niantso any Maria kely zanany vavitokana: Mario, aiza ny zanako? Ity ny saribakolonao tsara tare, vo nividiako. Faly zao ny zanako, aiza ianao anaka? Raha matono nivoaka avy any an-trano any, rangahy io, lasa ny Maria kelintsika maty izy sady migogogogo ny tomany ilay ramatoa. Lasa hoana ramatoa? Lasa ho a, tsy manana zanaka tsony sika. Fa hoana natongo izany ramato tia? Nandroso aingana diaingana ny aretiny, dia lasa niazakazaka nahaka ny dokotera, nefa diso aoriana loatra. Indrisy ti adalako nangatakandro ho ilay raim-pianakaviana mantra. Toy izay foana nanaraka ny teninao, naka dokotera, angamba mbola voavonjy izy raha, nefa disoriana loatra. Ry mpiaino havana, noho ny tsirambina nataon'ity raim-pianakaviana ity, dia disoriana loatra izy raha mba nety ny antso dokotera tamin'ny fotoana mety mantsy izy, dia angamba ho navonjy ny ainjanany ara-potoana ihany. Tratry ny fanenenana mafy izy ary tsy lahitra nampiononona mihitsy. Toy izay ry ahy, mba nandeha niaraka tamin'izay raha vao nahita ny zanako tsy salama. Izany no tenina verimberina. Aiza intsony, efa lasa ny mivarotsy mifody ilay sombonainy. Ny tsirambina nataony no nahavoa azy disoriana loatra. Amin'ny zavatra rehetra mantsy dia misy fotoana mety ary misy ny fotoana tsy mety intsony. Rehefa lasa ny fotoana mety, dia tsy misy antony hitabatabana intsony. Tsy misy soa azo amin'izany na kely aza. Ny fotoana mety dia voafetra, tsy azo ivalamparana. Miserana ny fandalovany, ary raha tsy araharotontsika dia lasa tsy mipody intsony izany. Ny fisalasalana, ny fangatahan'andro, ny tsifiraiana, ny fanaovana tsirambina, ny ampitsolava, dia samy manamboatra ny lalana ho amin'ny fahavoazana tsy ailazaina. Ny fotoana mety na vela andalo fotsiny dia mety tsy voahonitra tsony mandrakizay. Ary vo mainka manaikitra mafy ny nenina, tsy azo ivalozana ny latsa, satria nony nataon'ny tena ihany no natonga ny fahavoazana. Fihetsika kely foana, fisahiranana tsy tohinina akory ene, fa napaha-kevitra kely tsy de lafo vidy akory, dia ampy isoroana fahavoazana tsy roa mantany eo amin'ny fiainany. Nefa dia tsy natao izany ka dia tonga ny loza disoriana loatra. Izany no feo nandatsa ty iray mahantra ity nadritra ny andro ny ainany, nanenenany mafy tokoa izany. Ary tsy ity lehilahy ity irery ihany no niaran'izany, fa olona maro atraizatraiza hatr'izay nahatany ny tany. Maro no efa disoriana loatra ary latsaka tamin'ny nenina. Raha nitorina ritra ny 20 taona no ah ohatra, dia niomiezan'ny olona izy, fa niretirety foana nylaza fa isafidrano ahasarina ny tendrombohitra avo indrindra iran-tany. Ary vo mainka naneso azy ny ambany lanitra raha nahita azy nanankarama olona anao sambo an-tanety hidiran'izay mety hibebaka ono. Nefa dia tsikivy noa ilay mpitory ny fahamarinana fa arakaraka ny nanakekezan'ny fotoana no vo mainka nanandratany feoany. Tsy natahorany mihitsy izany. Ary efa nanao ilay toroteny farany indrindra izy dia tamin'ny feo mangovitra na rahain'ny ranomaso no niangavian'ny olona hiain'ny hafatra avy tamin'i Jehovah mba ho vovonjy. Raha toa ka miditra ao anatin'ilay sambo fiara izay nasain'i Jehovah ho amboariny. Nefa dia nanamafy ny fonin'ny olona ary nanampona ny sofony. Hita teo amin'izy ireo izay voalazan'i Jeremia mpaminany hoe nasiako mpitily ianareo hanao hoe henoy ny feo ny anjomara nefa hoy ianareo tsy hiaino izahay. Koa henoinareo ry jentilisa, henoy ry tany, idro izao ahatonga loza mity firenena ity dia nivokatry ny heviny ihany fa tsy nihain'ny teniko izy ary nolaviny ny lalàko. Izany voalaza amin'ny Jeremia toko fahenina ka ny andiny fa fito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Jeremia toko fahenina andiny fa fito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Nangina ilay antida natao hoe mivadika atido. Niditra tao amin'ny sampy fiara namboarina izy ary hoy Jehovah tamin'ny Noa, midira ao anatin'ny sampy fiara ianao mba amin'ny ankonanao rehetra satria ianao no hitako fa marina eo anatrehako amin'izao olona miara-belona aminao izao. Hitanao izany eo amin'ny Genesis toko faha7 ka ny andininy voalohany. Genesis toko faha7 andininy voalohany. Rehefa nohidian'Andriamanitra ny varavaran'ny sampy fiara dia tao Noa mianakavy ny roa andro, telo andro, efatra, dimy, eninandro, tsy nisy ranonorana kely nipitika akory. Dia namitaka azy va re Andriamanitra hoe injao ny vahoaka ihany koa avelany eo tsy hita isa nanao kidombarambita tamin'ny vatatsambo naneso any Noa. Nefa indro ny ova ho fandondonana sy fitalahoana mafy zany langorona mpanesoana zany rehefa nirozaka tokoa ny ranonorana mivatravatra ary nipoitra ny rano avy any anaty tany. Niezaka nandositra ny fiakaran'ny rano ny olona rehefa hitan'izy ireo fa niakatra ihany ny rano dia voatery nandositra monjy ny tendrombohitra avo indrindra zareo. Nefa indro mbola niakatra ny safoaka nanafotra azy ihany zany rano zany, ary tamin'izay voafantany fa tokony ho niaino ny fananaran'ny Noa izy, tokony niaino ny antsoantso nylailay antitra izy. Nefa efa diso ariana loatra izany fanenenana sy fahatserovatena izany tamin'izay fotoana izay. Ny samby fiara indro misononoka moramora teny ambony ranobe, ny aika ny onja misafoaka, fa ireto olomahatra reto kosa dia indro ny tampify teo amin'ny toerana hany sisa tsy voasarina. Nefa indro vetivety foana dia natelo ny lalina ihany koa. Hoy Kristy ao amin'ny Lioka toko faha7 ambin'ny folo ka ny andininy fahenina amby roapolo sy ny faha7 amby roapolo. Lioka toko faha7 ambin'ny folo andininy fahenina amby roapolo sy ny faha7 amby roapolo. Ary tahaka ny tamin'ny androny Noa dia izy tahaka n'izany koa amin'ny andro ny zanak'olona. Nihinana ny olona, nisotro ny olona, napakabady ny olona, navoaka ampakarina koa. Mandra-piavy ny andro izay nidirany Noa tao amin'ny sampy fiara dia tonga ny safidrano ka nandringa anazy rehetra. Dia izao koa ny voalaza amin'ny Genesis toko faha7:4 andiny fefatra ambin'ny folo. Genesis toko faha7:4 andiny fefatra ambin'ny folo. Ary tahaka ny tamin'ny andro ny Lota koa, rehefa nare Lota fa andatsaka afo avy any an-danitra Andriamanitra, dia nivoaka izy ary niteny tamin'ny vinantony izay efa hanambadi ny zanany vavy ka nanao hoe miangah, mialahy amin'ity tanàna ity, fa horavan'i Jehovah ity tanàna ity. Fa nataony vinantony no tahaka ny mpanao vazivazy izy. Ry havana, raha toriana matetika eto amin'n'ity radio ity fa ho avy tsy ho elyny amin'nyraha ny lanitra Jesosy, aza raisinao vazivazy izany. Rehefa tonga ny fotoana izay voatendrin'Andriamanitra fa andravanany Sodoma sy Gomora, dia tonga tokoa ny afo ary maito ny mpaniratsira hafatra avy amin'i Jehovah, izay voafantany fa tokony niaino izy. Nefa tamin'izay fotoana izay dia fa diso oriana loatra. ry mpiaino namana, antsiro ny fangatahan'andro. Rehefa misy feo mibitsika mazava tsara aminao, hanao zavatra anankiray izay fantatrao tsara fa tokony atao ary tokony andraisana fanapa-kevitra avetrany, dia ataovy avetrany izany. Fahavalo fety sy mampididoza raha fangatahan'andro, ary amin'ny lafiny rehetra mihitsy, indrindra fa eo amin'ny lafiny ara-panahy, satria mety hitondra fahaverezana mandrakizay ho anao izany. Ny fanirianay dia mba tsy ho tanteraka aminao izay voalaza ao amin'ny Jeremia 8:20 manao hoe, lasa ny fararano, tapitra ny tampiotazana, nefa tsy voavonjena. Ho sanatriany izany anie. Amen.
Azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube feo fanantenana.
Voatsinapy raha no zavatra ihany dia aleo sitraka andro anaovana tahaka ny tongotromby avy ny osy.
Tanora mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
De fifaliana ho an'ny namanao Elion Andriamitantsoa indray ny meraba ny tanora rehetra ny ray aman-dreny ihany koa izay mpanaraka ity fandarana natokana ho an'ny tanora ity. Anisan'ireo antony mitondra tsy fahombiazana eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray ny fangatahan'andro. Tantara marina ity ho tantaraiko aminao ity. Misy tovolahy anankiray naniry mafy mba ho tonga mpitondra fiaramanidina. Dia nanao ny fomba rehetra izy mba hahafahany miatrika ny fanadinana hahafahana miditra ho mpianatra mpitondra fiaramanidina. Anisan'ireo voafantina hiatrika fanadinana izy. Rehefa avy niatrika ny fitsapana samihafa izay tsy maintsy lalovana izy dia faly satria anisan'ireo voantso ho amin'ny dingana farany, tsinona izany fa ny fifampiresahana amin'ny mpanadina mivantana. Nisy fotoana mazava tsara, voafaritra mazava tsara tamin'ny antso izay natao taminy ary ny akeny soma tsara fa tsy maintsy ahatongavany eny vato hiatrika izany resadresaka foy atao amin'ny mpanadina izany. Tara 5 minitra nefa izy, 5 minitra monja dia tsy afaka nandray azy tsony ny mpanadina. Azonao an-tsaina angamba ny antony. Amin'ny asa atao rehetra eo anivon'ny fifamoivoizana amin'ny alalan'ny fiaramanidina hatrany amin'ny fanomanana ka hatrany amin'ny fiaingana ary hatrany amin'ny fahatongavana aza dia efa vita meloa amin'ny atsipiriany. Tena sarobidy ny segondra sy ny minitra tsirairay avy, ka ny fahatarana dia tsy azo leferina mihitsy satria fatiantoka sy loza matsiravina no mety ateraka izany. Ranomaso avozona ny an'ilay tovolahy, efa nanao ny ezaka rehetra ihany, efa mba dingana ray sisa dia ho tafita soa matsara, kanefa indrisy 5 minitra monja na hamoizana izany rehetrarehetra izany. Rehefa nanontaniana ity tovolahy ity hoe inona ny tena natonga ny fahatarana teo aminao dia nitsotra izy fa nangatakandro. Nisy zavatra no heveriny fa mbola azo ny atao satria mbola manana fotoana ho no izy. Zavatra izay 10 minitra monja no amin'nytany azy dia vita ny soma tsara saingy novidiny lafo tamin'ilay 5 minitra nahatara azy izany. Nanimba olona maro eny an-tampotrisany ny fangatahan'andro. Anisan'ireo sakana lehibe indrindra tsy hahafahan'ny olona anankiray mahita fahombiazana ny andrasoandraso na ny fangatahan'andro. Maro ny antony mahatonga ny olona anankiray angatakandro. Maro ireo olona izay miaina ao anatin'ny tsy fahombiazana mitohy sy ny tahotra satria miandry lava lay antsony hoe fotoana mety hanatanterahana zavatra anankiray zay azo atao avy atrany. Indraindray io lazaina fa fotoana mety io dia mety tsy isy mihitsy mandrakizay ary mahavery olona maro tokoa. Tsy misy fotoana tsara sy mety indrindra no ny anio. mikasika izay zavatra tokony atao ary azo atao avy hatrany. Fialantsiny fotsiny matetika ilay hoe fotoana mety. Ekena fa misy zavatra tsy maintsy ampiandrasina satria mila fitaovana na vola ohatra na koa tsy maintsy andrasana mihitsy ny fandaminan'Andriamanitra satria tsy maintsy ankinana aminy fanatanterahana azy. Tsy misy azo ny maha olombelona tao, ny anjaran' olombelona efa vita, fa misy zavatra tena tsy maintsy anterana amin'Andriamanitra hafa izany. Fa ny tiana resahana eto a de le fangatahan'andro amin'ny zavatra azo atao ary tokony atao avy hatrany. Zao no ka tsy alana ho antsaintsika indrindra fa isika tanora, voafetra ny fotoana hiainantsika eto amin'ity tany ity, voafetra koa ny fotoana ahafanao manao ezaka manokana zay sarotra ny anatanterahana azy rehefa miamitombo ny taonanao, rehefa mialehibe anao, ary ny azadonoina dety tsy azonao averina na onerana ny fotoana efa lasa rehetra. Noho izany a dia aza mangatakandro amin'ny fanatanterahana zay tokony atao ary azo atomboka avy hatrany. Inavy moa ireo antony fantatra fa mahatonga ny fangatahan'andro zay miankina amin'ilay olona mangatakandro fa tsy miankina amin'ny antony hafa na amin'ny olo-kafa? Eo aloha zany fiheverana fa tsy dia maika loatra ny asa anankiray na ny devoara tokony atao, fa zay tena maika ihany aloha no enjehana dia angatahan'andro mihitsy ny fanatanterahana ny zavatra sasany na dia zavatra tokony atao aza. Toetsena anankiray miteraka fangatahan'andro zay ary rehefa miverimberina dia lasa fahazarana mihitsy, ary ny fahazarana ny lasa toetrany. Ka na dia kena aza fa tsy maintsy ilaina ny manakilasy ny zavatra atao rehetra ao anatin'ny sokajiny maika indrindra sy ny maika ary ny tsy maika loatra ny asa tokony atao anatin'ny ray andro mantsy dia tsy maintsy sokajiana tahakan'izany, dia izao asio fotoana voafaritra kosa anatanterahanao an'ilay tsy maika loatra. Zava-dehibe izay mamisavy olona maro ity fiteny mamitaka ity, dia ny hoe mbola misy fotoana kely fandraso aloha e, mbola misy fotoana kely fandraso aloha e. Ary izay ny navoan'ilay tovolahy izay niatrika fanadinana mba hiditra ho mpianatra mpitondra fiaramanidina. Ohatra ny marina raha inoana maimaika izany teny izany. Rehefa mizatra n'izany anefa ianao a dia lasa mora foana aminao ny atonga an'izany ho lasa toetranao, ary ny fahazaran-dratsy eny ka mora raisiny fa sarotra elana. Aza mihaino ny fankapanahy ampangatakandro anao tsy hanao zavatra tokony sy azo atao avy hatrany. Ireo manam-pahaizana manokana mikasika ny asa sy ny toetra ny olona dia nanao izao fanamarinana izao: tandindomindoza ho andevo ny fangatahan'andro ny olona anankiray rehefa manomboka mampitovy lanja ny fialamboly sy ny asa na ny fianarana ataony. Averiko indray mandeha, tandindomindoza ho andevo ny fangatahan'andro ny olona anankiray rehefa manomboka mampitovy lanja ny fialamboly sy ny asa na ny fianarana ataony. Andeha arintsika iresaka torohevitra avy hatrany. Tsy avy amina irery akory reto torohevitra ireto fa nangonona avy amin'ny traikefa ny ainan'ny olona maro. Voalohany ary dia izao, aza mandany andro mieritreritra fahatomboy avy hatrany izay tokony atao ary azo atao. Farafakeliny, mba manoratra ny fomba natanterahana azy. Voalaza mantsy fa ny 80 isanjato ny tetika asa tokony ataonao ary azo tanterahana dia tsy adino ary tanteraka avokoa rehefa nosoratana. Le fanoratana zany dia fanomboana asa tena tsara. 80 isanjato ny asa nysoratana ary iverinao fa azo tanterahana dia tanteraka avokoa. Ilainao ny manao dingana anankiray tahaka an'izay hanomboanao, dia ino no hitarika ny fanatanterahana ny sisa rehetra. Ny torohevitra faharoa dia izao: ny asa sarotra indrindra no ataovy voalohany ao anatin'ny ray andro. Ny asa sarotra indrindra no ataovy voalohany. Fantatra fa ny tapany maraina no matanjaka kokoa ny atodoa sy ny vatana zay anatanteraka asa sarotra. Asa mahazatra no atao tolakandro na asa tsy ilana izaka mafy. Fa ny tapany maraina ary indrindra fa ny voamaraina no tsara anatanterahana ny asa sarotra indrindra. Nitorohevitra manaraka fa telo de ity, matetika dia misy tahotra manakana anao tsy hanomboka zavatra tokony hatao avy hatrany. Hatreo ny tahotrao dia farito mazava. Soraty an-taratasy mihitsy raha ilaina ny zavatra mampahatahotra anao. Ianao rery ange ny anoratra an'izany fa tsisy olona mahita. Soraty an-taratasy mihitsy arak'izay fahazonao azy, dia izay manakana anao tsy hanomboka avy hatrany dia soraty an-taratasy, dia atomboy ny fitadiavana vaaolana mikasika an'io zavatra mampatahotra anao io. Ny tahotra tsy atrehana dia manimba. Reny no miteraka fangatahan'andro. Fa efatra, andramo ny mampiasa ilay antsoina hoe folo minitra io dia vita. Folo minitra dia vita. Inona no tiany lazaina amin'izany? Raha misy asa tokony ataonao avy hatrany ary azonao antoka fa tokony ho vita ao anatin'ny folo minitra na latsak'izay aza, dia ataovy avy hatrany ary aza manao nininona koatran'io asa io raha tsy vita ilay asa. Tsy mandray telefona, tsy mijery televizion raha ao an-trano, na miresaka aman'olona sy ny sisa, fa afantoy manontolo amin'io asa tokony ho vita ao anatin'ny folo minitra io ny sainao sy ny tenanao manontolo. Raha manana toetra mpangatakandro zany ianao a, dia voalaza fa afaka manazatra anao hamola tena ho afaka tsy kelikely amin'izany fangatahnandro zany a io teknika tsotra io. Folo minitra dia vita. Fadimy dia izao, aza matory raha tsy vita soratra anaty boky kely na ny telefona, satria ny telefonina koa zao misy telefonina sasany zay ahafahana manao fandaminana ny amin'ny asa tao. Azo atao tsara manoratra ao anatin'ny telefonina ny asa ho atao rahampitso. Raha tsy manana an'izay ianao dia afaka mampiasa boky kely na agenda. Ny asa tokony atao rehetra rahampitso mialohan'ny atory dia soraty. Zany a no ampirisika anao hifomaraina, satria efa misy asa ny ekeny sainao atao sy ho vitaina, dia anampy anao tsy hankatakandro koa zany. Fa enina, ataovy ampy ny torimaso. Tokony ho eo amin'ny adiny valo eo. Manampy be dehibe amin'ny farisiana hiasa sy fehtena ny torimaso ampy, fa mampitsilamidamoka ny tsy fampian'ny torimaso. Fa fito, ataovy talaky maso soratana mirindrina ireo tanjona lehibe ny ekena hotratrarina amin'ny lafiny velara-piainanao rehetra, izany hoe ny ara-batana, ny ara-tsaina, ny ara-panahy, ny fiarahamonina, ny fihetse-po. Manana natanjona mikasika an'ireo tsirairay eo ianao. Tsy ny atsipirihany no soratanao eo, fa lay tanjona amin'ny akapobeny izay nokendrenao vita ao anatin'ny enim-bolana sy ny heritaona. Rehefa mijery an'ireo ianao eo amin'ny toerana talaky maso amin'ny efitranonao ao, dia anaitra anao foana izany mba tsy agatakantro. Ny torohevitra fahavalo dia ity, rehefa tena tsy mahavita mifantoka mihitsy ianao eo amperinasa na eo mpanaovana ny devoaranao, dia manaova dia tongotra foy ivelan'ny trano, mivoaka kely any an-tokotany mihitsy aloha, dia manao dia tongotra foy tsy mihoatra ny folo dimy amby folo minitra rahabe indrindra. Avy eo ianao a dia miverina amin'ilay fianarana na ilay asa tokony ataonao, fa anampy ianao hifantoka kokoa izany no voalaza ny mpikaroka fa ampitombo ny fahazotoanao hatrany amin'ny roapolo isanjatony. Ny torohevitra manaraka fahasivy dia ity, manapaka ny fifantohana ny antso telefonina tonga tampoka, ny tambajotra mpifandraisana tahaka ny Facebook, ny Messenger sy ny sisa, ary ny olona tonga tampoka mitady ianao koa. Farafahakeliny a, raha ny lafiny telefonina dia ataovy tsy maneno aloha ilay telefonina, dia ilainao ny manokana fotoana ijerena sy ifandraisana amin'ny alalan'ny tambajotra mpifandraisana tahaka ny Facebook, ny email sy ny sisa. Atokana mihitsy ny fotoana anaovana an'izay, fa tsy sady miasa na mianatra no eo ny Facebook, eo ny email, eo ny rehetrarehetra, fa hanapaka ny fifantohanao zany. Ary efa tapaka ny fifantohana dia matetika miteraka akamoana amin'ny fanoizana ny asa zany. Raha ilaina dia ampahafantaro namanao ny fotoana ahafahana mamaly ny email izay alefany na iresahana aminy amin'ny tambajotra mpifandraisana, ary asainy atao SMS ny afatra maika raha misy afatra maika. Dia azonao sokafana izany amin'ny fotoana natokanao anaovana an'izay. fahafolo de ity amlenao milohan'ny atoriany mametrapetraka ny asa tokony atao rahapitso de soraty arakaraka ny laharam-pahamehna ny asa rehetra ataonao de soraty araka reto sokajy reto ny maika indrindra de soraty eo ambany eo reto ny maika indrindra de ny manaraka ny maika ary ny farany a de izay tsy maika nefa tsy maintsy fitainandroany aza atao mihoatra ny ray ny asa maika indrindra ataonao isan'andro eny mititiny angamby ianao hoe ah mety ho betsaka kanefa ny ezaka tao zany a araka ny traikefa nareo zay fa niaina tamin'ny ady atao amin'ny fangatahan'andro dia izao mba kely arak'izay zao tao ny asa maika indrindra azonao enjena ao anatin'ny ray andro raha zao tao dia anankiray ihany ho toy izantsika manaraka ny torohevitra masoa mikasika ny ady atao amin'ny fangatahan'andro fa eto mpamaranana dia manasanao zay mba hamaky ny voalaza ny tenin'andriamanitra ao ampitoroteny toko fadimy andiny fatelo mpitoroteny toko fadimy andiny fatelo manao hoe aza manao ampitso lava aza manao ampitso lava andriamanitra ny hitany tanora rehetra hanampy antsika amin'ny ezaka ataontsika ambavaka mba ho afaka mampiatra reny torohevitra tsotra omenantsika ireny dia izay koa ny namarana ny fiarahantsika teto tamin'ny tian'io ity manao mandra-peona ho amanaraka indray ny zokinao ilion andriamitanso
awr
telefony 034 06 787 62.
faniteninao no fahamarinana.
Ara-dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Nare no finahitra tompoko ary misaotra noho ny faharetanao. I Filipo sy Natanaela, i Filipo sy Natanaela, io no lohateny lesontsika androany. Ao anatin'ilay lohateny lehibe manao hoe manambara ny mahamesy an' Jesosy Kristy. Andefa kitsika vetrany zay voalazany Jaona toko voalohany dia ny andiny fa telo amby efapolo ka hatramin'ny fa enina amby efapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, noho ny ampitso dia te hiala ho an'ny Galilia Jesosy ary nahita ny Filipo izy ka nanao taminy hoe manaraha. Ary Filipo dia avy amin'ny Betsaida, tananan'i Andrea sy Petera. I Filipo kosa nahita ny Natanaela ka nanao taminy hoe efa hitanay ilay nysoratan'i Mosesy tao amin'ny lalàna sy nysoratan'ny mpaminany dia Jesosy zanak'i Josefa avy an'ny Nazareta. Ary hoy Natanaela taminy, momba misy zava-tsofa avy an'ny Nazareta. Dia hoy Filipo taminy, andeha izaho. Hitantsika eto fa avy any Betsaida, tananan'i Andrea sy Petera Filipo. Nahita ny Natanaela namana izy ary nitantara ny momba an'i Jesosy taminy. Zanak'Andriamanitra no niantsony Jaona mpanao batisa an'i Jesosy ary Andrea nilaza tamin'i Petera fa nahita ny Mesia izy. Fa i Filipo kosa nilaza ilay nisoratan'i Mosesy tao amin'ny lalàna sy nisoratan'ny mpaminany sady nampiny ilay anarana hoe Jesosy avy any Nazareta. Natonga ny Natanaela hanao fihetsika to masika ny fandrenesana ilay anaran'ny tanàna hoe Nazareta. Toa nisy hevitra ny bahana mialoha momba ilay tanàna kelyny Nazareta tao an-tsainy, ninony fa tsy misy mpanjaka velively ipotra avy amin'io toerana tsy manahoana loatra io. Tandremo, tandremo fa mahajamba ny maso mora foana ny hevitra ny bahana mialoha ka tsy ahitanan'ny olona araka izay maizy azy marina. Toa fantatry Filipo angamba avy amin'ny resaka ny fanaovan'ny meloha tamin'ny Natanaela fa tsy toan-kevitra tsara lahatra ara-pilozofia na ara-teolojia no fomba mahomby indrindra ialany amin'ny hevitra mibahana meloha izay tao an-tsain'ny Natanaela, fa nanasa azy izy hanandrana ny fahamarinana ho an'ny tenany manokana. Ho fotsiny izy hoe andeha izah, ary izany indrindra no nataony, nandeha izy dia nahita. ahoana no nandresen'i jesosy lahatra ny natanaela mikasika ny tenany ary inona ny vokatr' izany ho any natanaela vakaintsika izay voalazany jaona toko voalohany dia ny andinin'ny fahafito amby efapolo ka hatramin'ny faraiky amin'ny dimampolo jaona toko voalohany andinin'ny fahafito amby efapolo ka hatramin'ny faraiky amin'ny dimampolo jesosy nahita natanaela avy nanantona azy dia nilaza azy hoe indro ny tena israelita tsy misy fitaka hoy natanaela taminy ahoana no afantaranao aho dia namaly jesosy ka nanao taminy hoe fony tsy mbola niantso anao filipo dia hitako teo ambanin'ny aviavy ianao dia namaly natanaela ka nanao hoe raby eo ianao ny zanak'andriamanitra ianao ny mpanjakan'ny israely jesosy namaly ka nanao taminy hoe moa ny nilazaako taminao va fa hitako teo ambanin'ny aviavy ianao no inonao ahita zavatra lehibe noho izany ianao ary io koa izy izy taminy raha zaiko aminareo marina dia marina tokoa ho hitanareo ny lanitra misokatra sy ny anjelin'andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin'ny zanak'andriamanitra tsy hita eo anelanelan'ny andiny fa enina mbefapolo sy ny fito mbefapolo ny tsipirihany manandanja momba ny namalin'ny natanaela ny fanasan'ny filipo kanefa nitsangana sy nandeha ihany izy mba izah nahery noho ny hevitra mibahana tao an-tsainy ny fihnamanany tamin'ny filipo ka teo an-dalam-piovana ny fiainana nanomboka teo nanao teny tsara momba ny natanaela jesosy niantso azy hoe israelita izay tsy misy fitaka izay nifanohitra tanteraka tamin'ny filazany natanaela momba an'i jesosy natanaela mantsy nisalasala hoe moa isy zava-tsova avy any nazareta izay tanàna ivian'i jesosy nanaitra ny natanaela ny filazan'i jesosy satria mbola tsy nahitan'i jesosy mihitsy izy tany aloha avy eo dia nilaza jesosy fa nahita azy teo ambanin'ny aviavy ary io fanambarana kely io no nandresy lahatra ny natanaela tamin'ny mason'andriamanitra no nahitan'i jesosy any natanaela ny vavaka nikasaka ny fahamarinana teo ambanin'io azy io izy dia miaiky natanaela niantso an'i jesosy hoe raby zanak'andriamanitra mpanjakan' israely ilay fanambarana atao kely de kely no nitarika eo amin'ny fiekem-ponoana lehibe de lehibe fantatr' jesosy ianao fantany fikasana miafinao amponao fantany ny fanirianao ahitany heriny sy ny fahalehibiazany matoky ivavaka isika raha nizany an-danitro misaotra fa fantatrao tsirairay amin'ny anaranay sy mombanay tsirairay izahay ary tsy misy miafina aminao ny fanerenay lanina indrindra azona iantoka ny famonjenao anay tsirairay ampio izay ahita ny fahatsaranao ka isafidy ianao amin'ny anaran'i jesosy amen
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.